Blaðsíða 30. Skuggahliðar æskulíðsbyltingarinnar. Hippalífið var ekki alltaf sá sælu draumur sem margir sáu fyrir sér. Sumir mistu taumhald á lífi sínu og enduðu í óreglu. Fíknefnaneyslan, sem átti að leiða til betri lífskilnings, hafði miklar hörmungar í för með sér. Fíknefnaneytendur urðu oft ógæfumenn sem náðu ekki að fóta sig í lífinu og margir þeirra urðu skamlífir. Charles Manson var einnig til að koma óorði á hippana, en hann var geðveikur glæpamaður sem með persónutöfrum sínum náði að safna að sér ungu fólki sem hugðist lifa hippalífi út af fyrir sig. Hann afvegaleiddi ungmennin með fíknefnum og einhvers konar dulhyggju. Hópurinn leiddist út í hroðalega glæpi sem fengu mikla athygli fjölmiðla. 1970 báru sífellt fleiri fréttir af vafasömu líferni hippana sem var til þess að hippamenningin leið að mestu undir lok. En auðvitað voru margir sem höfðu tilengjað sér það besta úr hippamenningunni, til dæmis skapandi lífstíl, nægjusemi og samfélagslega ábyrgð. Efst á blaðsíðu 30 er ljósmynd. Í myndatexta segir, lífstíl hippana var oft á tíðum ansi viltur og margir lentu í ógöngum vegna taumlausrar vímuefnaneyslu.